Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 2021-yilning yanvar-iyun oylarida o'rtacha oylik ish haqi 2 971 000 so'mni tashkil qilmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi hisobotida so'z boradi. Ma'lum qilinishicha, o'rtacha oylik ish haqining eng yuqori darajasi moliyaviy va sug'urta iqtisodiy faoliyatida 7 111 000 so'm yoki respublika ko'rsatkichidan 2.4 barobar yuqori ekanligi. Aksincha, eng kami esa sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish faoliyatida 2 049 000 so'm yoki respublika o'rtacha oylik ish haqining 69%ga teng. Qayd etish kerakki, eng yuqori ish haqi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 4 549 000 so'm. Poytaxtdan keyingi o'rinlarda Navoiy viloyati 3 768 000 so'm. Toshkent viloyatida 3 110 000 so'mni tashkil etadi. Ma'lumot o'rnida yuqoridagi ko'rsatkichlar 2021-yil yanvar-iyun oylarida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o'rtacha oylik ish haqi to'g'risida edi. Qishloq xo'jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlarida ishlovchi xodimlarning o'rtacha oylik ish haqi aks etmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.